Hei alle sammen, velkommen til episode 12. Det har gått fort, synes jeg, episode 12 allerede. For dere som er nye her, hva er Veganpodden? Lurer dere sikkert på? Jo, Veganpodden er en podcast som har som formål å forenkle kompliserte problemstillinger omkring dyrevelferd, helse og bærekraftig utvikling. Og jeg håper å kunne tilføre underholdende innhold gjennom engasjerende samtaler med inspirerende mennesker med et positivt budskap. Som i dag så prater jeg med Synne H. Rustad, som er vinkelner og tidligere radiojournalist. Og vinkelner, ja, vi pratet om vin. Vi pratet om hva som kan gjøre at vin ikke er vegansk. Litt om prosessen angående rundt det, og også hvordan man kan finne vegansk vin, og også om på en måte hva slags vin man skal kombinere med ulik plantebasert mat. Fordi vin, ja, hva skal jeg si, når man får på en måte anbefalinger sånn generelt om vin, så er det sånn, ja, denne vinen passer bra til rødt kjøtt, hvitt kjøtt, fisk, og så videre, men ikke så veldig mye om hva som passer til plantebasert mat, og Synne gir en veldig sånn oversiktlig forklaring på hva som faktisk gjør at en vin passer til en type mat, og det gjør det enklere for oss veganere å kombinere vegansk vin med vegansk mat. Ja, så det var vel egentlig det vi tar for oss for det meste, og i slutten av episoden så smaker vi på en vegansk vin. Jeg kommer til å legge navn og sånt på den i beskrivelsen av podcasten, i tilfelle det er litt sånn uklart hva navnet er på den. Men ja, så hva vi syntes om den veganske vinen, og den var økologisk også forresten, det får du vente og høre til slutten av podcasten. Før jeg lar dere høre på intervjuet, så vil jeg bare igjen si at dersom dere liker podcasten, så vær så snill og abonner for min del og deres del. Da får dere beskjed om når det kommer ut nye episoder. Og altså, del gjerne også podcasten med en venn eller noen som for eksempel du tror kan ha nytte av å lære litt mer om vin, for eksempel, eller noen av de andre temaene jeg tar opp. Og lik også gjerne Veganpodden på Facebook og Instagram. Der legger jeg også ut litt oppdateringer, og det er greit hvis det er noen endringer, eller får man litt sånn høre hvem jeg skal intervjue før jeg legger ut intervjuene, og så videre. Ja, det er vel egentlig bare det jeg ønsker å si. Prøver å holde disse introene ganske korte. Kos dere! Jeg har bare lyst til å først si tusen takk for at jeg får lov til å komme hit og prate med deg om et spennende tema som jeg tror er litt sånn nytt for mange egentlig. Kanskje du kan starte med å fortelle litt om hvem du er og hva du har gjort og hva du gjør nå og sånne ting?
Det kan jeg absolutt gjøre. Jeg kan jo begynne med å si at jeg heter Synne Haugbråten Rustad, for å være litt formell.
Ja.
Jeg er i utgangspunktet journalist. Jeg har jobbet i flere år med litt radio, litt freelancing, litt skriftlig og litt forskjellig. Og så fant jeg ut at jeg hadde lyst til å lære mer om vin. Fordi hvem liker ikke vin? Og så hadde jeg bodd et år i Paris, og da våkna liksom den interessen for alvor. Så da tok jeg et såkalt sommelierstudium. Sommelier er et fancy fransk ord som oversettes til vinkelner på norsk. Men man jobber ikke nødvendigvis i restaurantbransjen, selv om man innehar den titlen, for det er et høyst teoretisk studium, hvor du da får en innføring i alle verdens viner. Eller vinens verden, som man jo også kan si.
Spennende.
Ja, så jeg har en sommeliertitel fra London, jeg har bodd et år i London, og så har jeg en sommeliertitel fra Oslo. Så jeg er relativt, den siste eksamen tok jeg nå så sent som i juni, veldig godt å være ferdig, håper nå at jeg liksom er ferdig med studiene.
At du kan alt om vin.
Ja, åh, så langt er det bra. Det er et enormt tema, men det er så spennende, og det er jo så godt. Og så har jeg da startet en blogg som heter Vin og Vegetar, først og fremst fordi at jeg hadde sett meg lei på at alle vinskribenter skriver liksom, den her passer til svin, den her passer til kylling, den her passer til oksekjake og alt man kan og ikke kan tenke seg av kjøttmat.
Mm.
Men aldri sånn, ja, den her kan du spise til en salat, eller den her kan spise til en vegetarisk gryte, eller en omelett, eller på en måte, uansett hvilket, håper jeg, vegetar- eller vegan-nivå man ligger på,
mm.
så synes jeg at altså, grønn mat, da, plantebasert mat, blir veldig nedvurdert av vinskribenter. Og dessuten så synes jeg at veldig mange vinskribenter skriver veldig sånn teknisk, unødvendig teknisk om viner. Når du på en måte skriver at det er pregamalo, eller det er autolysesmak, så er det sånn, hvem andre enn deg skjønner dette? På
de som
måte?
Allerede vet hva de skal spise, kanskje, og ikke drikke sant. Til maten.
Ja, så jeg synes det er litt unødvendig å skrive om vin på en måte som utelukker en del helt vanlige folk, som selvfølgelig også er glad i vin, og har lyst til å kombinere med maten de spiser. Så da prøver jeg å bøte litt på det da, på vin og vegetar.
Mhm. Begynte du, hadde du liksom en interesse for vegetarmat sånn generelt, eller var det bare det at du så at dette var en gruppe på en måte som ble bare ikke sett?
Jeg sluttet å spise kjøtt selv i 2004. Jeg er ikke veganer, og jeg er, hva det heter, sånn lakto-ovo-pesk. God vegetariat, jeg vet ikke om man kan kalle det. Altså, ja. Jeg spiser fisk når jeg får det servert.
Mm.
Men, og jeg spiser egg og mjølk og... Ja, det er vel egentlig de to som er igjen nå.
Ja, honning.
Ja. Ja, det synes jeg er faktisk skikkelig vondt. Det er den eneste i Norge som ikke liker honning. Men poenget er i hvert fall at jeg spiser jo ikke kjøtt selv.
Mm.
Så det var jo et savn, et personlig savn, i tillegg til, som du sier, at det på en måte var en, noe jeg følte at ble litt på en måte, ja, litt oversett i, mm. i samfunnet.
Ja, det er viktig. På dette viktige området her, altså, er også veldig viktig, men ja, lærte dere liksom på dette studiet. For det første var det, for de som kanskje er ekstremt interessert i vin, var det veldig forskjellig fra hva du lærte i London til Oslo, eller hvorfor på en måte valgte du å fortsette i Oslo?
Det var både fordi at det igjen er et så svært studium, så jeg håpet liksom at hvis jeg går gjennom hele pensumet to ganger, at den ene kanskje halvdelen som ikke festet seg første gangen, kanskje fester seg andre gangen.
Mm.
Og også fordi at ettersom jeg har bodd litt rundt omkring, og jobber både på norsk og engelsk med journalistikken, at det kunne være greit å ha den engelske terminologien i tillegg til den norske. Og også fordi at den norske vinkellnerforeningen, dem godtok ikke utdannelsen fra London, okay. selv om på en måte 80% av pensum var det samme. Da. Mm. Så da tenkte jeg, shit, da tar jeg bare hele greia på nytt,
yeah.
og så får jeg en hendig repetisjon. Og så får jeg da i tillegg på en måte den norske, altså den titlen da, mm. som jeg ellers ikke hadde kunnet bruke formelt i Norge.
Mm.
Så nå er jeg da sommelier både i Norge og i England, og det er jo greit.
Ja. Lærer man mye om hvilken vin som passer til forskjellige typer mat der?
Det er en ganske stor del av det.
Mm.
For det er jo sånn, kanskje mest utenfor Skandinavia, at mat er et helt naturlig følge til vin. Vi her i Skandinavia er jo ganske glad i å drikke alkohol uten å spise noe til. Men i andre kulturer så er det gjerne sånn at hvis du bestiller en øl eller et glass vin på en restaurant for eksempel, så får du automatisk litt nøtter til, eller noen oliven, eller noen ostebiter, eller noen brød, fordi at det anses som litt ufint å drikke uten å spise til. De er utrolig opptatt i andre deler av verden av mat og vin i kombinasjon, og der tror jeg vi nordmenn har litt å lære.
Mm.
Så på begge studiene så var det en viktig del av det.
Mm. Lærte dere noe om, så du på en måte at det manglet litt informasjon om grønn mat og sånn der også, eller? Fordi jeg ville se for meg at det kanskje var ganske mye, dette passer til hvitt kjøtt, rødt kjøtt, fisk.
Definitivt. Ja. Det er, der er det mye som kan bli bedre, mener jeg, på den fronten, for det er jo som om både vinbransjen og restaurantbransjen iblant glemmer at det finnes tusener på tusener av mennesker som ikke vil ha kjøtt, liksom. Mm. Og det er jo fortsatt, bare senest nå, for nå er det for så vidt en digresjon da, men senest bare for en uke siden så skulle vi liksom ut og spise, Og så, nei, det var ingen vegetarhovedretter på menyen. Mm. Og så det sånn, dette her 2000, eller? Hvordan kan vi henge igjen her, liksom? Hvordan går det an å åpne et spiste uten en eneste grønn rett? Det var å spise seg mett, da.
Ja, ja, ikke sant? Jeg var kjøpte lunsj i går på Blindheim, på, hva heter det, takoteket.
Ja.
Da kan man krysse av på hva man vil ha, da, ikke sant, i. Da krysset jeg selvfølgelig ikke av på noe kjøtt eller ost eller noe sånt, og så skulle han lage den, og bare, er det du som har denne her? Jeg bare, ja. Ikke noe kjøtt? Nei.
Nei. Når du liksom allerede ja. Har krysset deg, ja, ja. Så må du liksom bare forsikre seg.
Jeg er sikker på at du ikke skal ha noe... Det var noe sånn langstekt svinenakke...
Mm.
Nei takk, nei.
Åh, så sært.
Sorte bønner er litt mer...
Ja, more up your alley.
Ja.
Nei, det vil virkelig si at her er det... Det er liksom en holdningsendring som må til.
Mm.
Så man kan jo føle seg litt, litt oversett og litt uglesett iblant. Og sånn er det også på begge studiene, egentlig, synes jeg. At de med fordel kunne tenke litt mer på... Og jeg skjønner at man ikke nødvendigvis kan ta hensyn til alt. At man liksom ikke... Ja, hvilken vin passer til glutenfri mat? Altså, man kan ikke nødvendigvis ta høyde for alle allergier og den slags. Men det å ikke spise kjøtt er jo et valg som enormt mange mennesker verden over har tatt.
Mm. Og flere tar, så ja. Det er jo... Mm.
Så jeg tror, jeg synes absolutt at det kunne bli bedre på et grønt fokus.
Mm. Før vi går videre, så må jeg bare si at nå er jo jeg i den alderen hvor... Hvis vi drikker vin, så tar vi den billigste å drikke for å bli full. Så jeg har ikke sånn sykt mye peiling på vin, men jeg regner med at du har fått mange forskjellige spørsmål som kanskje lytterne på en måte lurer på, som jeg enda ikke lurer på, fordi... Ja.
Det er bra at du er ærlig, for det ja, første.
Ja. Jeg er ikke vinkjenner.
Det er helt fair. Det er veldig mange, og det er jo helt vanlig å på en måte se på vin først og fremst som en alkoholholdig drikk som man drikker til fest, liksom, fordi at man har lyst til å komme litt i fart. Da.
Ja, og det føler jeg flere eldre også, eller liksom...
Ja.
Tenker da, at det ikke definitivt. Bare er,
det er ikke
min generasjon.
Det er ikke alltid en holdning som forsvinner våre.
Nei.
Så det, man merker ganske fort når man snakker med noen hvorvidt de, liksom, hva de egentlig er ute etter. Da. At de har egentlig lyst til å spørre om sånn, hva er alkoholomholdet i denne vinen?
Ja. Og det er,
ja, ikke sant? Og, sånn, og så regner det litt sånn i hodet, sånn, ja, hvis jeg setter prisen opp mot alkoholen, hvor mye får jeg egentlig på penger? Så, men herlighet, folk, alle har jo sitt forhold til vin, på en måte.
Mm.
Og man blir jo litt miljøskadd når man bruker mye tid på å studere. Men derfor så er det jo greit da å snakke med folk om hva de drikker, og hvorfor de drikker, og hva de ønsker seg, og hva de er ute etter.
Mm. Men du bodde jo et år i Frankrike, Paris. Der fikk du jo sikkert et inntrykk av at det var helt annerledes enn i Norge på det området her. Føler du liksom at det er... mange som er interessert i liksom å finne den perfekte vinen og sånn i Norge, eller er det jeg skjønner at det er færre i Norge som kanskje bryr seg like mye som i Frankrike, hvor vin er liksom
ja, det er jo en enorm del av kulturen deres, ja. Virkelig
men ja, hvordan ser du liksom på Norge siden du bor jo her og jobber her, og er det virkelig stort marked for vinkjennere, eller hva man skal si? Vinkjennere?
Det er i hvert fall, altså vininteressen blir stadig større, og det synes jeg jo er gledelig.
Mm.
Og da interessen for den, på en måte den genuine interessen for smaken av vinen, og smak av mat og vin i kombinasjon. Så der, vi har mye å lære på en måte, men jeg synes sånn sakte men sikkert at vi kommer etter.
Mm.
Og også den... En av de store kulturforskjellene er jo det her at i Norge så blir det jo på en måte du blir jo litt sett på som alkoholiker hvis du drikker vin på en tirsdag.
Ja.
Og alene.
Men mange gjør det.
Ja, 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 selvfølgelig gjør det. Og hvorfor skulle man ikke det? Det er jo helt vanlig i andre land og kulturer at man drikker til hverdags. Mens her er det liksom sånn det er mer vanlig å drikke en hel flaske vin på fredag kveld. Så, og hvordan er det bedre, på en måte? Så jeg forfekter litt den kontinentale livsstilen, på en måte. Det er lov å ta seg et glass i ny og ned, og det trenger ikke nødvendigvis være råflott å drikke vin til middag, uansett hvilken ukedag det tilfeldigvis måtte være.
Mm.
Og som vi, altså når man studerer vin, så lærer man ofte, og etter hvert så begynner man jo, eller man begynner jo ganske fort å dele den oppfatningen, at man skal drikke oftere, men mindre og bedre.
Mm.
for å få mest mulig ut av vinen. For da kan man kombinere det med masse spennende mat, man kan senke litt terskelen for når man føler at man kan og bør ta seg et glass vin, man kan kose seg med det liksom.
Må man, eller etter at du ble litt sånn interessert i vin, ble du mer interessert i mat? Med tanke på at det henger på en måte sammen, at du følte at du hadde, fordi du har en fin vin, så har du lyst til å gjøre litt ekstra med middagen? Eller kan man på en måte, føler du at du kan ta deg et glass til et eller annet junk, vet ikke jeg?
Ja, det er litt sånn, både og. Ja. Jeg synes fortsatt at kava og pizza er en helt kongekombo. Det er liksom ikke alltid sånn at det må være gourmetmat for at man skal kunne ta seg et glass med hva man nå måtte ha lyst på. Så, men samtidig så er det selvfølgelig sånn at hvis man har en virkelig fin vin, så vil man kanskje føle at det er litt perle for sin å spise den til, jeg vet ikke, kebab, altså, ja. Ikke at jeg, men ja, du skjønner hva jeg mener.
Nå har de vegansk kebab på Bislett kebab.
Ja, det har jeg hørt rykter om. Har du smakt den?
Ja, jeg har smakt den.
Hvordan er den?
Jeg synes den var god. Det var billig, mye mat for pengene. Det var liksom masse sånn, var det erteprotein, det kjøtterstatningen var laget der. Jeg synes nesten det smakte litt sånn jul. Men jeg har ikke vært liksom den største kebabspiseren. Jeg har vel spist sånn 2 kebaber i livet mitt før denne her, da. Men hadde med kjæresten min, som spiste mer kebab enn meg. Han godkjente den. Han spiste den flere ganger etter det.
Så, fy søren, så kult!
Ja, den er god. Og nå kommer de vel med pizza også, tror jeg.
Oh, wow.
Med ost. Vegansk ost, så...
Her skjer det ting.
Sant? Hvilken vin skal vi spise på den?
da tror jeg faktisk jeg hadde tatt meg en øl, ass, ja. Hvis jeg skulle. Om jeg skulle drikke til kebaben. Og det synes jeg også er litt viktig, at man skal ikke være redd for... Det er ikke sånn at man må drikke vin til alt heller. For det er jo fortsatt sånn at om jeg spiser burger, så drikker jeg heller øl til en vin. Mm. Så det er liksom fortsatt lov. Mm. Men jeg har absolutt blitt mer oppmerksom på hvordan det jeg spiser passer til det jeg drikker. Nesten uansett hva jeg spiser og drikker, liksom, så har jeg blitt mye mer bevisst på den kombinasjonen, enten den involverer vin eller ikke.
Mm. Da kan vi kanskje gå litt over på det bloggen din på en måte handler om, hvordan kombinere vin og mat og sånn, for jeg har jo noen spørsmål her, sånn for eksempel, det er lett å kategorisere på en måte kjøtt i hvitt kjøtt, rødt kjøtt, fisk. Hvordan kategoriserer man vegetarmat på en måte? Er det salat, bønner, poteter, eller liksom hvor starter man
der? Ja, det er et, for det første er det et godt spørsmål, og det er et godt sted å begynne. Man kategoriserer mat, i hvert fall når man skal sette vin til da, litt utifra hvorvidt maten er lett eller ikke. Så sånn som en salat da, vil jo være et typisk eksempel på en lett mat. Mm. I hvert fall en salat som ikke inneholder kjøtt eller sånne feite dressinger som mange velger, håper å si, i den enden av skalaen da. Mm. For en liksom cæsarsalat med kylling og sånn der saus og bacon, ja, er jo ikke nødvendigvis noe lett måltid.
Nei.
Med liksom skikkelig gode salater med masse friske grønnsaker og urter og sånn, det er jo en lett rett. Og så har vi mer liksom, retter med mer annen struktur, som for eksempel sånn, nå holdt jeg på å si kjøttkaker, altså det spiser man jo selvfølgelig ikke. men på en måte den, mer den strukturen, sånn liksom kaker.
Ja, vegisterkaker, ja, eller hva man skal...
Ja. Den typen ting hvor du på en måte har en slags...
Grønnsaksboller for eksempel.
Ja. Hvor du har også sånn pastaretter og mer sånn, altså det er god tyggemotstand, det er høyere temperatur, ting er mer, og nå har jeg lyst til å bruke et engelsk ord, det er så typisk, altså things are denser,
ja, sånn kompakt liksom.
Ja, sant, og det er, ja.
Ja, også sånn forresten, kan ja, det engelske ord også bare, hva er det?
Det er så fort gjort, og særlig da når det her er noe av det jeg faktisk har studert også på engelsk, så er det så fort gjort at en del sånne typiske termer da kommer på engelsk først. Så det får du bare unnskylde.
Det går helt fint.
Og via da, ja, gryter som jeg nevnte, supper, det handler litt om hvordan maten føles i munnen rett og slett. fordi det viktig å tenke på når man skal sette vin til. Så det kanskje det noe av det første man tenker på, liksom hvordan oppleves denne maten. Så det liksom ikke bare smaken på maten, det også temperaturen på maten, og det strukturen eller teksturen eller konsistensen på maten. Og så det også selvfølgelig viktig å tenke på hva maten inneholder, fordi at det påvirker også hvordan det å spise den på en måte. Så mat med mye karbohydrater for eksempel, det vil omdannes av enzymene i munnen og altså få en søtlig smak. Så hvis man spiser rent brød for eksempel, eller bare litt potet, og så har man det i munnen en stund, så vil du kjenne at det blir søtt. Og det må man da tenke på når man skal sette vin til. Selv om man ikke nødvendigvis tenker på det, du tenker nødvendigvis ikke på pasta som søt mat når du spiser det, sant?
Nei.
Så det også...
Men jeg kan se hva du mener.
Ja. Og sånn som rotgrønnsaker har en utpreget søtlig smak, særlig hvis man varmebehandler dem, sant? Så ovnsbakte rotgrønnsaker for eksempel er egentlig ganske søtt uten at det sukret. Så det en del sånne egenskaper ved maten da, som man må være klar over. Og nå får jeg det til å høre så litt teknisk ut, og på ett nivå så det, men på et annet nivå så det en del ganske sånne enkle regler man kan forholde seg til da. Så det liksom både og når man skal begynne å sette mat i vin, og jeg synes jo at det en kjempespennende greie. Så du spurte jo litt hvordan, på en måte, hvordan det her farger bloggen, og da deler jeg jo oppskrifter, for eksempel, da, og med vinforslag til, selvfølgelig. Og andre ganger så deler jeg rene omtaler av viner, da med forslag til hva slags mat man kan spise til, og også en del sånne rene huskeregler og tips og triks og ting som kjekt å vite om vin da, for lettere å kunne liksom navigere i den her enorme verden.
Spennende. Ja, og så det noen sånn, ja, kan du ta, hvis du har noen sånne enkle regler, sånn nå kan jo ikke jeg beskrive vin i det hele tatt, men liksom rød forskjellige røde viner passer bedre til det, og det å hvit, søt, bobler. Det noe sånn der for de som bare lurer på basic? Har du noen tips?
Det er jo heldigvis noen sånne grunnleggere. Oi, jeg bare gjorde det igjen, jeg. Regler, det var vanskelig å si i dag.
Grunnregler.
Det er jo heldigvis noen sånne grunnregler man kan følge. For eksempel så det altså, man jo så vant til å høre rødvin til kjøtt og hvitvin til fisk. Og det slipper vi å forholde oss til i det hele tatt, selvfølgelig. Vi kan drikke rødvin eller hvitvin til akkurat som vi vil. Men det sånn at rødvin inneholder tanniner, og tanniner fungerer best sammen med kjøtt. Det et trist faktum for oss som ikke spiser kjøtt. Så en del viner vil ikke komme til sin rett på matbordet med mindre man spiser kjøtt sammen. Og det egentlig ganske, det faktisk ganske kjipt, for det en del veldig gode viner som på en måte blomstrer da. Eller har jeg hørt? For igjen, nå det jo ikke som om jeg liksom underveis i studiene mine har tatt de her kjøttbitene da, og smakt de her fantastiske kombinasjonene, så jeg måtte pugge litt sånn, hva passer til ditten og datten. Men det noe med, og det litt ekkelt, men altså den the succulent, the saft kjøttsaftene liksom. De på en måte de fungerer sammen med tanninene fordi at tanniner får munnen til å føles tørr.
Okay.
Så det skaper balanse i munnen når man spiser kjøtt og drikker tanninrik rødvin sammen. Så en del av de tanninrike rødvinene, de må vi bare se bort fra. Men det finnes noen veldig ordentlige rødvinsdruer som veldig anvendelige, også til plantebasert grønn mat. Så da kan jeg nevne Pinot Noir og Barbera som to veldig gode druer for oss. Pinot Noir har ofte litt sånn jolige smaker, noe som gjør at den passer veldig godt sammen med for eksempel rotgrønnsaker. Mens Barbera, den kjent for lav tannin, og litt sånn frisk syre, noe som gjør at den en utmerket sånn allrounder, og passer veldig godt til litt tyngre mat. Og på den hvite fronten, hvitvin da generelt sett lettere å pare med grønn mat enn rødvin, og det finnes veldig mange spennende hvitvinsdruer å ta utgangspunkt i, men Riesling en tysk drue, som utpreget høy i syre, altså den har veldig høyt syrenivå, sånn naturlig, og det høres ikke nødvendigvis noe godt ut når man snakker om syre i vin, men den er jo ikke da, den er ikke sur, den er syrlig, sant? Så den oppleves frisk, og er ofte sånn intens på smak, og veldig fruktig, det er også en helt utmerket allrounder når det gjelder nesten all mat. Og jeg kan også trekke fram Sauvignon Blanc, og Grüne Veltliner, og Gewurztraminer som gode druer. Nå innser jeg at for dem som ikke nødvendigvis er så bevandret i vinens verden, så sier jeg jo bare bla 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 bla. Men hvis man søker opp de her vinene på Polet, så finner man eksempler i ulike prisklasser, sant? Og kan finne noe å eksperimentere med. Gewurztraminer er en drue som har litt naturlig sødme, og som står veldig godt til krydret mat. Så hvis man lager eksotisk mat, for eksempel, så er det helt topp. Ja, og jeg kunne jo egentlig bare fortsatt å ramse opp det, og det skal jeg ikke gjøre. Men det er mye, det er veldig mange gode kombinasjoner som bare ligger og venter på en måte.
Nå synes jeg vi har pratet greit om mat, men så er det jo det at ikke alle viner er veganske.
Ja.
Selv om man skulle tro det. Det er jo druer, liksom.
Ja.
Men kan du først fortelle litt om hva som gjør vin uvegansk? Og så etterpå, hvordan, hva skal vi se etter? Er det noe kan vinmonopolet hjelpe oss, og så videre.
Absolutt. Det er jo som sier, man skulle jo tro at all vin var vegansk, for i utgangspunktet så er det jo selvfølgelig det, det er jo bare pressa og gjæra druesaft. Men det som skjer er at underveis i den veldig kompliserte og langtekkelige prosessen det faktisk er å lage vin, så velger 90% hvertfall av alle produsenter å klare vinen sin, og det er en kjemisk prosess som motvirker at den blir tåkete på flaska. Så for det første da, så kan man jo si at all vin som er tåkete, den er vegansk. For da er den ikke filtrert, og da er den ikke klara. Så det er jo kjekt å forholde seg til.
Påvirker det smaken forresten da? Tåkete?
Ikke noe nevneverdig som regel.
Nei.
Da er det litt forskjell på klaring og filtrering, for filtrering betyr at da er det igjen en del druemateriale på en måte i vinen, og den vil da sannsynligvis være mer intens på smak, men klaring påvirker ikke smaken i nevneverdig grad i det hele tatt. Og det er altså da, så det som er så rart og er litt dumt er at ettersom det egentlig ikke påvirker smaken, det er en rent kosmetisk endring de velger å gjøre, fordi at forbrukere har fått det for seg at helt klar vin er bedre og finere og mer fristende enn litt tåket vin.
Sånn er det jo sammen i syltetøy for eksempel,
ja.
Der de tilsetter E120 som er på en måte moste biller for å gjøre den røre, bare fordi bærene skal være enda røre, så det blir jo det samme.
Som om de ikke er rød nok fra
før. Ja,
ja, det er som så alle mulige sånn fargestoffer, og det er jo så mye rart de velger å gjøre med ting.
Bare
som
fordi at det skal se bedre ut, men egentlig så ser det jo egentlig mer kunstig ut, i hvert fall mange fargetilsetninger også. Ja,
definitivt. Ja, det kunne man jo lage en egen sending på, sannsynligvis, alle sånne unødvendige ting. Men det er i hvert fall, det er litt frustrerende at det er en kosmetisk, en utelukkende kosmetisk greie. Og det de da gjør for å unngå at den skal bli tåkete, er å tilsette proteiner. For grunnen til at vin blir tåkete er at proteinene som allerede finnes i vinen, de klumper seg sammen, og da ser man dem. For i utgangspunktet så er de partiklene så små at de er usynlige. De er også så små at du ikke kan filtrere dem ut. Så det de da gjør er å tilsette proteiner til proteiner for at de skal klumpe seg sammen, og så er de store nok til at du kan filtrere dem ut.
Ja.
Så det som da er litt viktig å vite er at det er ikke proteiner igjen i vinen. De bruker proteiner underveis, så de har vært i kontakt med vinen, liksom, men det er ikke animalske proteiner igjen i vinen. Det er ingen proteiner igjen i vinen. Så der jeg kjenner en del veganere som på en måte velger å drikke vin som er klara med for eksempel da isenglass som stammer fra fisk, eller kasein som kommer fra mjølk, eller albumin som kommer fra egg, fordi at selv om de her proteinene har vært i kontakt med vinen, så er de ikke lenger i vinen. Så det er jo et valg hver enkelt må kunne gjøre, sant? Men det er i hvert fall greit å vite at man slipper å få i seg animalsk protein når man drikker ikke-vegansk vin.
hvis man drikker feil, for eksempel, hvis man har valgt å ta det.
Ja, ja, sant.
Valget, da. Mm.
Så det er jo på en måte kjekt å vite, uansett.
Mm, ja.
Men da er det altså de her klaringsprosessen, hvor de tilsetter de her proteinene for da å kunne fiske ut det som er igjen av drueprotein, sånn at de ikke skal kunne gjøre vinen uklar på sikt.
Mm.
Så det er det som er prosessen, og de tre proteinene jeg nevnte der er de mest brukte. De stammer da fra fisk eller egg eller melk. I noen tilfeller så brukes også gelatin, og det er jo en sykdom i seg selv. men det finnes også noen veganvennlige proteiner som de bruker, blant annet karbon og bentonitt, som er en type leire. Og det er jo gledelig at det er stadig mer utbredt.
Ja.
Men det som er litt mindre gledelig er at de stort sett gir beng i å merke.
Ja.
Så det er veldig vanskelig å vite hva vinen er klar med. Det man kan gjøre er å sjekke Barnivore, som du kanskje kjenner til allerede, som jo er en sånn internasjonal online database med...
Alkohol generelt, vel?
Ja.
Mm.
Der er det både vin og øl og sprit og askens greier, så barnivore.com, der kan man sjekke. Men den er veldig lite oppdatert, kanskje særlig på vin.
Mm.
Nettopp fordi at det er så vanskelig å finne ut hvorvidt noe er vegansk eller ikke. For det er liksom mye vanligere å merke andre typer drikkvarer. Så det er mulig å gå inn på produsenten sine hjemmesider. De vil stort sett opplyse om det. Og så er det noen merke... Nå snur jeg meg. Det er noen merkeordninger, blant annet ICEA, som brukes om økologiske og veganske viner.
Ja.
Jeg har da en flaske her som jeg tenkte at vi kunne åpne smak på hvis du har lyst.
Ja.
Herlig. Ja, ja. Og så er det også sånn at man kan søke på, hvis du går inn på Vinmonopolet sine nettsider eller i appen og skriver inn vegansk, så får du opp alle vinene som de vet at er veganske, og det er per nå mer enn 60 hvitviner og mer enn 90 rødviner, så ja, det er jo ikke verst. Så det er jo et godt utgangspunkt. Og så må vi jo bare krysse fingrene for at de får at det blir innført noe merking i noe merkesystemet og sånn, og at folk får øye opp for det her i litt større grad etter hvert.
Du sa at den merkingen også gjelder økologisk vin. Er det mye vin som er økologisk, eller er det litt sånn sjeldnere?
Ja, mye vin og mye vin. Det er faktisk ganske store andeler av vin, i hvert fall i enkelte land, som er økologisk. Og veldig mange produsenter driver tilnærmet økologisk, men uten å merke det heller, fordi at alle typer merkeordninger innenfor vinverden vil på en måte, altså da havner du i en kategori framfor en annen kategori, og så er det dyrt med sertifiseringer, og det er liksom strenge sjekker, og veldig mange velger å ikke sertifisere seg da, selv om de på en måte egentlig har grunnlag for det. Men økologisk vin, det er relativt lett å finne, og i land som Italia for eksempel, så er det blitt en kjempepopulær, det har gått en sånn økologisk bølge.
Ja,
så der er det ganske lett å finne, og det er også mange som tar det neste steget og blir biodynamiske. Så der, man kan, jeg tror man kan søke også på økologisk og på biodynamisk på Vinmonopolet, og så finner man produsenter innenfor den kategorien.
Spennende. Er det noe som du ofte får spørsmål om som vi ikke har nevnt nå, eller føler du at jeg har klart å sette meg godt nok inn i hva en vinkjenner eller liksom interessert ville lure på?
Jeg synes vi har vært innom ganske mye nå, egentlig. Jeg merker jo at folk synes det er spennende stort sett. Og selv om det kan virke litt, det kan virke forvirrende og overveldende, så synes jeg absolutt at det er verdt å sette seg litt inn i, og det er veldig verdt å eksperimentere med mat og vin, synes jeg. Og ja, det er jo sånn med det her som med alle andre ting, at hvis man på en måte bruker litt tid og litt energi, så får man mye igjen for det. Ja, vi må på en måte bare mase litt. Sånn er det jo også veldig, i veldig stor grad når man velger å leve grønt, da, at man liksom må mase litt på produsenter og si fra litt og være litt synlig liksom, for å prøve å skape en endring.
Mm.
Så for alle som på en måte sender en e-post til en produsent og spør om vinen deres er vegansk, for eksempel, jo større blir jo sjansen for at de gidder å sette det på etiketten en gang i fremtiden. Så vi må jo bare alle gjøre vårt, og så det jo så fint at da kan vi kose oss masse i mellomtida med å drikke masse vin.
Går vi glipp av noe egentlig når vi velger å kun for eksempel drikke vegansk vin? Er det sånn at vi da utelukker masse deilig, flott vin? Eller?
Til en viss grad så er det nok kanskje sånn. Kanskje en del av de mer sånn tradisjonelle vinprodusentene og de virkelig store anerkjente produktene, fordi at det er så viktig for folk innenfor vinbransjen med tradisjoner. Det er veldig sånn, vi har gjort det på samme måte i 80 generasjoner, og ingenting har endret seg, sant? Så på en måte så kan det være litt, så risikerer man å gå litt glipp av enkelte ting hvis man utelukkende skal drikke vin som i hvert fall er merket med at de er veganske. Men samtidig så er det jo da i hvert fall 150 viner da, som man kan drikke på pole. Og når man har jobbet seg gjennom dem, så da har man jo vært bortom ganske mye bra på den tiden. Så vi kan jo begynne med en nå. Den er altså italiensk. Den er laget på drua Merlot, som er en av de store rødvinstruene.
Høres fancy ut.
Sånn. Sånn. Den kommer fra en italiensk produsent som heter Giol, eller Giol, eller hvordan det nå uttales, det vet jeg ikke, men det staves i hvert fall Giol, og alle deres produkter er økologiske og veganske. Så det er jo litt kjekt. De har både en sprudlevin og en hvitvin og en rødvin, så vidt jeg vet.
Ja. Det er derfor man har kjøpt på Vinmonopolet, eller?
Ja. Så igjen, hvis man søker på vegansk, så vil man få masse godt og spennende innenfor veldig mange forskjellige kategorier. Og sånn som nå tidligere i sommer, så hadde jeg en smaking, for jeg har smakinger og kurs litt sånn innimellom. Og da ble jeg spurt om å ha sprudlevinsmaking, så vi skulle smake på 4 sprudleviner, vi var 20 jenter. Og da var det en veganer i gruppa, så da var alle de 4 vinene veganske.
Så
det er jo topp å kunne liksom tilpasse og vite at man ikke nødvendigvis, man går ikke glipp av så mye.
Nei.
Man kan helt fint storkose seg med vin i mange år og likevel ikke ha kommet gjennom alt som finnes på pole, for eksempel.
Hvordan er det man smaker på vin da, på fancy måte? Ikke drikker rett fra flasken, heller fra plastglass.
Nå ser du at jeg sitter og slynger, som det heter så fint. Hvis man holder på snetten av glasset, og så beveger håndleddet i knøts på sirkler. Se der, ja. Du er et naturtalent.
Det ser litt bedre ut hos deg, men.
Så beveger vinen seg fint rundt i glasset, og da reagerer den med lufta, sånn at den åpner seg og lukter mer.
Ok, så dette er for lukt?
Ja, det er først og fremst for lukten. Det kan hjelpe litt på smaken, om det er først og fremst liksom aromastoffene i det vi skal lukte. Først og fremst nesa som får utbytte. Men hvis vinen ligger lenge på flaske, for eksempel, så trenger den luft i det hele tatt for å smake sånn som man skal.
Hadde dere eksamen i dette her, eller var det forventet at dere skulle kunne?
Vi hadde ikke eksamen i slynging, men hele smakeprosessen blir jo ganske, ganske nøye vurdert.
Jeg merker at det begynner å lukte.
Ja, sant. Lukte der så faktisk kommer opp av glasset hvert. Og da stikker vi nesa godt ned i, og så trekker vi godt inn.
Ok. Ja, det lukta jo godt.
Ja, det er jo det første, håper å si, hindre. Man skal ikke drikke noe man synes ikke lukter godt, for da er det sannsynligvis noe gærent med det. Merlot er en drue som passer godt om høsten. For den har litt sånn mørke bær på smak, liksom plomme kanskje, kjenner du det? Her synes jeg også det er litt krydderhint, litt pepper og litt kanel. Ja, dette lover godt. Ja. Da kan vi jo ta en slurk, og da kommer jeg til å bråke litt, fordi at vi som driver med vin, vi trekker litt luft inn mens vi har vinen i munnen, igjen for at smaken skal utvikle seg ytterligere.
Ja,
så du får bare unnskylde.
Da får jeg bare bråke, hva? Ja, hvordan smakte den for vineksperten?
Jeg synes den var god. Jeg synes den er rund, og den har ikke så mye tanniner. Det var litt av grunnen til at jeg valgte den nå, foruten at det vegansk selvfølgelig da. Mm. Fordi at den fin å drikke alene, du trenger ikke mat til, og trenger i hvert fall ikke kjøtt til. Den har litt sånn, igjen, litt sånn mørke bær på smak. Fin fylde. En god, lettdrikkelig, behagelig rødvin. Men jeg som er liksom fruktig og lett å like, forhåpentlig da, selv om du da ikke nødvendigvis drikker så mye vin, så håper jeg du synes det var det.
Jeg synes den var god. Altså, nå har jeg ikke hatt så mye erfaring. men jeg trodde egentlig at jeg ikke likte rødvin, men jeg synes den her var god.
Da, så bra. Det er jo et veldig godt utgangspunkt.
Nå har jeg jo ikke akkurat smakt så veldig mye rødvin, men de få gangene jeg har smakt rødvin, så bare, nei, det var ikke helt meg, men den her var god.
Så bra. Og det er da, Merlot er en ålreit drue å begynne med, for den er liksom rund og snill og fruktig. Så det er en del rødviner som jeg heller helt ærlig ikke synes er så forferdelig gode, men det er da ofte fordi at igjen, de smaker best når man spiser dem sammen med kjøtt, eller drikker dem sammen med kjøtt, så da kommer de liksom ikke helt til sin rett hos meg. Ja. Så fort man kjenner at det på en måte snurper veldig når man drikker rødvin, at man blir helt sånn tørr i munnen, at det nesten er vanskelig å svelge, da inneholder vinen for mye tanniner til at du kan drikke den alene. Så da er det bedre å finne en annen vin og kanskje en annen drue.
Mm. Hva ville du servert med den her da? Hva ville du ha til middag?
Jeg tror den kunne fungert godt sammen med noe... kanskje en sånn... Så vi var inne på vegistekaker tidligere. Jeg tipper den kunne passe godt til for eksempel sånn ovnsbakte poteter, vegistekaker og saus. Jeg tror også den kunne passe til litt sånn høstlige gryter. Fin høstvin til høstmat, tror jeg.
Kanskje jeg burde skaffe meg vinglass, da?
Det er jo en utmerket start. Jeg hadde bare fått tenkt å sende med deg den vinen her, så da har du noe å kose deg med i helgen. Også om du så må drikke den av kjøkkenglass, så får det være.
Ikke sant? Kanskje jeg da får ut fingeren og faktisk finner meg noen vinglass, da?
Kanskje det.
Er det noen sånn... For hvis det er noen som nå ble inspirert til å bare begynne å drikke vin generelt, hva slags vinglass burde man kjøpe? Er det veldig sånn strengt at de er til den type vin, og de er til den type vin? Hvis ikke, så kan du like så godt bare holde hendene.
Innenfor en del litt sånn snobbete miljøer, så er det sånn. Men det synes jeg man skal holde seg langt unna.
Mm.
I hvert fall sånn i utgangspunktet. Man trenger... altså det som kan være en god huskeregel er å drikke også hvitvin av rødvinsglass. At du trenger egentlig bare ett glass, og det bør være et rødvinsglass. Okay. Fordi vi drikker ofte, altså hvitvinsglass og sånne sprudlevinsglass, de er ofte alt for små. De ser kanskje fine og feminine og liksom elegante ut, men de er alt for små til at man får slynga vinen rundt, sant? Fordi de er ikke sånn høye og smale.
Ja.
Så hvis du bare skal kjøpe en type vinglass, så kjøp rødvinsglass. Og sørg for at de har liksom plass til, og du kan jo se det for deg når du står i butikken. Kan jeg slynge vinen rundt her?
Jeg ser jo her at den er jo på en måte... litt rund, da den er tykkere på midten.
Ja.
Så jeg kan jo se for meg på en måte at det er lettere å slinge den rundt da.
Just det. Så et tulipanformet glass, som det kalles, med litt stor, god størrelse på klokka, det ville være en god investering, og i utgangspunktet det eneste glasset du trenger.
Ja, så bra. Da må jeg få si takk for vin, og takk for praten, og... inspirasjonen til
selv takk, det var veldig hyggelig at du ville snakke med meg.
Jeg synes det var veldig hyggelig å få melding om, det er liksom sånn jeg ikke tenker over da, at selv om jeg har jo søkt litt på barnevål etter hva som er vegansk og sånn, men det er jo ikke mest for å finne den perfekte vinen til middag.
ser den
ja. Men jeg tror i hvert fall bestemor kommer til å sette pris på den her, som har begynt å spise plantebasert nå. Og jeg er jo glad i å drikke vin med veninner og sånn, da er det jo greit å vite hva man skal servere.
Absolutt. Da er det jo forhåpentlig sånn da, at de som har lyst på noen flere tips og litt mer inspirasjon på den kombinere grønn mat og god vinfronten, kan finne litt, kan finne noen gode greier på vin og vegetar.
Oppdaterer du den sånn ofte, eller er det liksom...
Prøver å skrive et innlegg i uka.
Ja.
Så da er det i hvert fall relativt jevnlig aktivitet. Også,
ja, det er vel sikkert litt å lese for de som nettopp...
det er et helt år med arkiv, så sånn sett så er det bare å koste deg.
Ja, så bra. Tusen takk.
Selv tusen takk.
Takk for at du hørte på episode 12 av Veganpodden. Som jeg sa i introen, dersom du likte denne episoden, så er det veldig fint hvis du deler den med noen. Også liker Veganpodden på Facebook og Instagram for å få litt oppdateringer og så videre. Og selvfølgelig, abonner på podcasten enten på SoundCloud, Instagram eller hvilken app du bruker på å høre på denne podcasten, slik at du får med deg når jeg legger ut nye episoder. Og til neste gang, spar dyrene, spis planter.